აგრეთვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის ამსახველ.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Məhkəmə Azadlıq Radiosu Meydan TV və Azadlıq qəzetlərinin bloklanması tələbinə baxır. Hüquqşünas deyir ki, bu həm də bu saytlarla əməkdaşlıq eləyənlərə xəbərdarlıqdır. Qazımız hanı bu sualı Bakıda indi çoxları verir. Hətta sosial şəbəkələrdə qazın verilməməsinə etiraz olaraq aksiyada başlanıb. Çətənə marixuana yetişdirən dırnaqarası rahibələr. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məhkəmə Azadlıq Radiosu Meydan TV Azadlıq qəzetinin bloklanması tələbinə baxır. Hüquqşünas deyir ki, bu həm də saytlarla əməkdaşlıq eləyənlərə xəbərdarlıqdır. Qazımız hanı bu sualı Bakıda indi çoxları verir. Hətta sosial şəbəkələrdə qazın verilməməsinə etiraz olaraq aksiyada başlanır. Azadlıq qəzetinin, Azadlıq radiosunun, Meydan TV-nin, Azərbaycan Saadı televiziya proqramının və Turan TV-nin saytlarına giriş bloklana bilərmi? Rabitə Nəqliyyat və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi bu barədə məhkəməyə müraciət edib. Belə düşünənlər var ki, bu söz azadlığına basqıdır. İttihama görə bu saytlar konstitusiya quruluşunu zorla dəyişdirməyə, ictimai sabitliyi pozmaya yönələn destruktiv hərəkətlər eləyiblər, kütləvi ixtişaşlara açıq çağırış eləyiblər, radikal dini qurumların qanunsuz fəaliyyətini təbliğ eləyiblər. Amma ittiham ərizəsində qeyd olunmayıb ki, saytlar hansı materiala görə ittiham olunurlar. Rabitə Nazirliyinə bu barədə sorğu göndərdik, ancaq gün ərzində cavab ala bilmədik. Verilişimizdə media üzrə hüquqşünas Ələsgər Məmmədlinin də fikirlərini təqdim eləyəcəyik ki, əsas gətirilmədən saytları əsassız ittiham eləmək böhtan xarakteridir. İlk növbədə bu ittihamlar sübut olmalıdır.
Hökumət Azadlıq Radiosunun saytı da daxil olmaqla müstəqil saytlara girişi bloklayır. Bəs azad söz eşitməyin bir yolu varmı? Azadlıq Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Mənzillərə niyə qaz verilmir? Qazımız hanı deyənlərə Azərqazdan cavab. Artıq polisin səni saxladığını bir düyməni basmaqla xəbərləyə bilərsən. Və Amerikada marixuananı qanuni şəkildə yetişdirib satanlar. Azadlıq qəzetinin, Azadlıq radiosunun, Meydan TV-nin, Azərbaycan Saatı televiziya proqramının və Turan TV-nin saytlarına giriş bloklana bilərmi? Rabitə Nəqliyyat və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi bu barədə məhkəməyə müraciət edib. Belə düşünənlər var ki, bu söz azadlığına basqıdır. İttihama görə bu saytlar konstitusiya quruluşunu zorla dəyişdirməyə, ictimai sabitliyi pozmaya yönələn destruktiv hərəkətlər törədiblər, kütləvi ixtişaşlara açıq çağırışlar ediblər, radikal dini qurumların qanunsuz fəaliyyətini təbliğ ediblər. Amma İttiham ərizəsində qeyd olunmayıb ki, saytlar hansı materiala görə ittiham olunurlar. Rabitə Nazirliyinə sorğu verib bu sualı soruşduq, amma gün ərzində cavab ala bilmədik. Media üzrə hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, əsas göstərilmədən saytları əsassız ittiham etmək böhtan xarakterlidir.
Burada ifadə olunan, əgər deyək ki, dövlət quruluşunu devirməyə çağırışlar, yaxud da konkret olaraq ixtişaslara çağırışlar, sistemin dəyişməsinə, konstitusiyalı quruluşa təhdid edən digər əməllər mövcuddursa, bunlar hansı faktlar üzərədir? Bu faktlar üzrə cinayət işi açılmalı idi və bu faktlar sübutunu tapmalı idi ki, bu faktlar çərçivəsində də deyək ki, bu resurslara bir blok qoysun. İndiki halda bu tip iddialar özü böhtan xarakteri daşıyır. Çünki bilirsiniz ki, qanunvericiyə görə konkret olaraq əgər siz birilərini hüquq pozuntusunda ittiham edirsinizsə və bu da hər hansı bir sübut yoxdursa ortada, məhkəmə qərarı da yoxdursa, o zaman bu böhtandır. və iddia ərizəsi məncə bu daha çox böhtan xarakterli bir iddia ərizəsidir.
Mövzuya yenidən qayıdacağıq, bizimlə qalın. Qazımız xanım, bu sualı Bakıda indi çox adamın dilindən eşidərsən. Hətta sosial şəbəkələrdə qazın verilməməsinə itiraz olaraq aksiya da başlanıb. Bütün bunlara Azərqaz nə deyir? Reportaja baxaq.
Minayə Əskərovanın isti çay istəyi yenə boşa çıxır, qaz gəlmir. Ümid yenə elektrik sobasına qalır. Minayə Əskərova deyir, elə qış aylarında da qızınmaq üçün elektrik köməklərinə çatıb. Çünki qaz həftədə 2-3 dəfə gəlir, o da çox zəif.
Heç kolonka sinmir. Kartımızı ödəyib alırıq da belə. Və kartı ödəmişik, bizim qazımız gəlmir. O kəsiləndən sonra da qazlar... Koda düşür, gərək bir manatlıq gedəsən, burasan, nə bilim, plitkadakı Allahın yanına çıxır. De, qazın pulunu da artırdı da mənim dövlətim. De, artırdı da zamanat yazıq, heç olmasa vaxtı-vaxtında qazı versin da, belə olmaz axırı.
Minayə Əskərova deyir, qazın tez-tez kəsilməsi həm ciblərinə, həm də canlarına ziyandı. Bakıxanov qəsəbəsinin Muxtar Fətəliyev küçəsinin digər sakini Mizayə Əliyeva da deyir, əvvəllər qazın verilməsində fasilə olmayıb, lakin son 6-7 aydı ki, həftədə azı bir dəfə qazları kəsilir.
Şəxsən bu gün mənim evimdə mərasim sayılır da, qaynanamın yanı 5 illiyidir, əhmədə gedib, mən evdə halva hazırlamaq üçün, doğrudan da 9-un yarısında mən onu durmasayım, mən onu çətinliyi ilə başa gətirir. Şəxsən yemək pişirə bilmədim. Gələn qonaqlar, demək olar ki, övladlar gəlir. Övladlar da gəldi, qaza görə yemək pişirməmişdim. Yəni, pis vəziyyətdə də.
Qazın olmaması problemi təkcə Muxtar Fətəliyev küçəsində deyil. Binəqədidən, Sabunçudan, Yeni Yasamaldan, Əhməlidən, eləcə də bölgələrdən qazın olmaması ilə bağlı şikayətlər gəlir. Neftçilərin hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı deyir, problem ötən ilin oktyabrından yaranıb. Elə sosial şəbəkələrdə də bir neçə aydı ki, qazımız hana hashtagi ilə aksiya başladılıb. Aksiyaya qoşulanlar Azərqaz İstehsalat Birliyini sual ateşinə tutublar. Ernest & Young Beynəlxalq Audit Şirkəti Azərqazla bağlı açıqladığı rəydə bildirir ki, qaz itir. Neft-qaz məsələləri üzrə mütəxəssis Mirvari Qəhrəmanlı isə deyir, qazın harda olmasını SOKAR-ın vitse-prezidenti və Azərqazdan soruşmaq lazımdır.
Əhalinin qazla təminatında problemlər var, amma ştilliklərin, parniklərin və broiler sexlərinin qazla təminatında heç bir fasilə bir saatdə yoxdur. Bu vaxta kimi nə SOKAR-a qarşı, nə Azərə qarşı ciddi aksiyalar həyata keçirilməyib.
Mirvari Qəhrəmanlı deyir, istehsalçının istehlakçı ilə bağladığı müqaviləyə görə o, vətəndaşı qazla təmin eləməlidir. Bu baş vermirsə, vətəndaş məhkəmə müraciət edib dəymiş zərəri tələb edə bilər. Azərqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi İbrahim Kərbəlayev isə deyir, qazın tez-tez kəsilməsi problemi yoxdur.
Müxtəlif olur. Kimisə sərqazı koda düşə bilir, ya məsələn, fərdi tənzim nəzisində çatışmamazlıq baş verir. Əgər kimdəsə problem olursa, bizim qaynar xəttimiz var, 104-385. Müraciətdə də eləyirlər, ora elektron formada dərhal ötürülür aidiyyəti üzrə sahələrə, hansı rayondursa, həmin üzrə sahələrə. Əməkdaşlar tərəfindən yerində baxış yetirilir və məsələlərin həlli ilə bağlı bələdiyyətə məşərdən dispeçer xidmətinə məlumat verilir.
Elə qazımız hanı deyib, Azərqazdan izahat istəyən Facebook istifadəçisi İlkin Muradosa yazır ki, günlərdə Azərqazı zəng eləyir, amma problemi həll eləmək üçün nə gələn var, nə gedən.
Təkcə Azərbaycanda yox, keçmiş Sovet Respublikalarının bir çoxunda siyasi fəallar bəzən yoxa çıxır. Günlərlə onlardan soraq olmur. Sonra sorağı hansısa polis bölməsindən gəlir. Rusiyalı proqramçı bunun baş verməməsi üçün qırmızı düymə fikirləşib.
Etiraz aksiyalarının iştirakçıları indi bir düyməyə basmaqla saxlandıqları haqda məlumat verə bilərlər. Rusiyalı proqramçılar Aleksandr Litreyevin rəhbərliyi altında smartfonlar üçün qırmızı düymə adlı yeni əlavə hazırlayıb. Proqram işə salınan kimi saxlanan fəal haqda bütün məlumatlar dərhal hüquq müdafiəçilərinə ötürüləcək. Saxlanan şəxsin olduğu yer, əlaqə nömrələri, yaxınlıqdakı polis bölmələri haqda məlumat, onların telefon nömrələri. Hüquq müdafiəçiləri bu məlumatların köməyi ilə saxlanan adamın yerini tapa, ona yardım edə, onun yanına vəkil göndərə bilərlər. Aleksandr Litreyevin sözlərinə görə qırmızı düymə ən çox saxlanma ehtimalı olan qaynar nöqtələr də müəyyən edə bilir. Qırmızı düymə əlavədən istifadə olunma haqqda məlumatları analiz edir və həmin ana olan məlumat xəritəsini yaradır. Qırmızı düymənin xüsusi Twitter səhifəsi də var. Bu səhifədə nəyin harda baş verməsi haqqda, harda kütləvi saxlanmaların olduğu haqqda qısa məlumatlar verilir. Martın 26-sında Rusiyanın ayrı-ayrı şəhərlərində minlərlə adam korrupsiyaya qarşı etiraz aksiyasına çıxmışdılar. Əksər yerlərdə mitinq hökumətlə razılaşdırılmamışdı. Polis bütün ölkə üzrə mindən çox adamı saxlamışdı. Onların bəziləri məktəb və institutlarda töhmət almış, bəzilərinə isə cərimələr kəsilmişdi. Saxlananların bir hissəsi isə 15 tutqayədək həbs cəzası almışdı. Qırmızı düymə hələlik iki hüquq müdafiə təşkilatı ilə çalışır. Hal-hazırda biz bütün Rusiyanı əhatə etmək istəyirik. Sonra isə bu cür problemlər olan digər ölkələrə də keçməyə planlaşdırırıq. Məsələn, Belarus, Ukrayna və digər postsovet ölkələri. Əlavə, Mikhail Xodorkovskinin yaratdığı Açıq Rusiya təşkilatının şənbə günü keçirəcəyi aksiyaya hazırdır. Bu, əlavənin ilk sınağı olacaq. Proqramçılar deyirlər ki, Aleksey Navalnının iyunun 12-sinə təyin etdiyi aksiyada sistem tam gücü ilə işləyəcək.
Amerikanın hər ştatının öz qanunu var. Bir ştatda marixuana yetişdirə bilərsən, o birisində bu cinayətdir. Kaliforniyada rahibə libaslı qadınlar marixuananı böyük bir biznesə çeviriblər.
Kaliforniyada 7 qadın alaq otları bacılığı yaradıb və çətənə başqa adı ilə deyilsə marixuana yetişdirir. 58 yaşlı Kate deyir ki, onlar katolik rahibə geyimində olsalar da katolik kilsəsinə heç bir adiyyatları yoxdur.
Biz dinin əleyhinəyik, biz dini təmsil eləmirik, biz xristianlıqdan əvvəlki praktikaya qayıdırıq.
7 qadın marixuanadan müxtəlif balzamlar və yağlar düzəldir.
We do ship our products all around the world.
Biz öz məhsulumuzu bütün dünyaya göndəririk. Keçən il 750 min dollarlıq mal satdıq. Bizim malları ən çox alan Avstraliya və Britaniyadır.
2014-cü ildə yaradılmış bu birlik 2015-ci ilin yanvarından ixraca başlayıb. Ona niyə bacılıq adı verilib? Kate deyir ki, birlikdə məhsul yetişdirib satmaq onları bacı eləyir. Kaliforniya ştatı marixuananın tibbdə istifadəsini 2016-cı ildə leqallaşdırıb. ABŞ-da 20-dən çox ştat marixuananın müxtəlif şəkildə istifadəsinə icazə verib. Ancaq federal dövlət səviyyəsində marixuananın satışı qadağandır. Trump hökuməti və prezidentin təyin elədiyi baş prokuror Jeff Sessions marixuananın leqallaşdırılmasının əleyhinədirlər. Ancaq Kate deyir ki, onların Trumpa cavabı Kanadadır. Bacılıq öz məhsullarını Kanadada hazırda internetlə satır. Və nəhayət sonda, niyə məhz rahibə geyimi sualının cavabı? 2011-ci ildə ABŞ-da Wall Street-i zəbt eləyək adlı etirazlar keçiriləndə, Kate bu etirazlara rahibə paltarı giyinib gəlmişdi. O vaxt etirazçılar ona zəbt bacısı adını verdi. Elə o vaxtdan da Kate rahibəliyi qəbul eləyib.
Qaydaq yenidən müstəqil saytların bloklanması mövzusuna. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, indiki halda Konstitusiyanın 50-ci maddəsi və Avropa Konvensiyasının ifadə azadlığı ilə bağlı 10-cu maddəsi pozulub. Onun fikrincə, əgər məhkəmə Nazirliyin iddiasını təmin edərsə, Azərbaycan əleyhinə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin daha bir qərarı verilə bilər və dövlət yüksək cərimə ödəməli olacaq. Baş verənlərlə bağlı hakim partiya yetkililərini danışdırmaq cəhdlərimiz alınmadı. Sözü gedən saytlara giriş faktiki olaraq son bir aydır ki məhdudlaşdırılıb. Milli Məclisin Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputatı Səməd Seyidov martın 28-də Azadlıq Radiosuna müsahibəsində demişdi ki, hakimiyyət elə səviyyədə deyil ki, saytları bloklasın. Qanun çərçivəsində olan fəaliyyətə məhdudiyyət yoxdur. Meydan TV-nin direktoru Emin Milli də deyir ki, məhkəməyə müraciət hakimiyyətin tənqidlərdən qorunmaq cəhdidir. O bildirir ki, Azərbaycanda baş verənlər haqda məlumatları tamaşaçılara çatdırmaq üçün ən müxtəlif vasitələrdən istifadə edəcəklər. İnternetdən VPN proqramı yükləməklə bizi izləmək olar, deyir Emin Milli. İndi isə Qənimət Zahidin Azərbaycan Saatı verilişinin baş redaktorunun dediklərini dinləyək.
Ümumən demək olar ki, məsələn, Lankes pis adamdır. Amma bu pislik özünü nədə ehtiva edir, bunu sübut eləmək lazımdır. Konkret davranışlar, hərəkətlər, hadisələr ortalığa qoyulmalıdır və bu halda da konkret faktlar ortalığa qoyulmalıdır ki, qapanan, bloklanan saytlar, bu yalnız mən Azadlıq və Azərbaycan Saatının ətrafında olan saytları demirəm, eləcə də məsələn, Azadlıq Radiosunun və yaxud Meydan TV-nin saytlarının hansı materiallarında dövlətin qanuni konstitusion quruluşunu qarşı çağırış ifadə olunub?
Azad Avropa və Azadlıq Radioları Korporasiyasının prezidenti Thomas Kent deyib ki, bu müstəqil mətbuatı qorxutmağa yönəlmiş pis senzuradır. Fundamental hüquqların və beynəlxalq konvensiyaların pozulmasıdır. Biz tamaşaçıların da fikrini öyrənmişik. Onlar saytların bağlanma təhlükəsi barədə nə düşünürlər?
Kimə sərf edir, o istəyir ki, bağlanmasın. Kimə sərf eləmir, istəyir ki, bağlansın. Ona görə də bu sorğunu elə aparmamalıdır ki, onun iki tərəfli olmasın, bir tərəfli olsun.
Məncə, ədalətli deyil.
Əgər demokratik ölkədirsə, məncə, bağlanmamalıdır. Hər kəs öz mnenyasını yazmalıdır orada. İnformasiya aslında indi internetdən götürülür.
Mən neytral adamım, mən siz deməyəm, biz Allah'ın deyil. Nəsə yaqındır, orada indi heç nədən durduğu yerə demirə bağlanır. Yaqın nəsə bir problem çıxardılar ki, deyil bağlansın da. Düzdür, dövlətin nəsə maraqları, marağın gülüb deyilir.
Gələk imkan verilir. Danışdıq, hərə də gərək danışdıqca elə bir şey deyək ki, dövlətdə, dövlət əleyhinə işlər olmasın da.
Bağlamasalar yaxşı olar da. Bağlamasalar yaxşı olar.
Valla, o işlərə qarışıq.
Bu, əslində insan azadlığının boğulması demək. Hər hansı bir müstəqil adam öz saytında istədiyini yazır, verir. Düzdür, kimisə təhqir eləmək, kimisə əleyhinə danışmaq, özləri gizli ad familiyyəni olmaz. Ancaq hər halda hər hansı bir şəxsin şəxsi azadlığı var ki, istədiyi sözü istədiyi yerdə deyə bilsin.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının aprelin 26-cında açıqlanan hesabatına görə Azərbaycanda medianın günü qaradır. Azadlığı 180 ölkə arasında 162-ci yerdə qiymətləndirilir. Hesabata görə keçmiş Sovet ölkələri repressiya üsullarını təkmilləşdirirlər. Bugünlük bu qədər. Hökumətin müstəqil saytları bloklamaq planından danışdıq. Sədlərə baxmayaraq Azadlıq Radiosunu yenə də izləmək mümkündür. Facebook və YouTube kanallarında. Elə Azadlıq Radiosunun saytını da aça bilərsiz sayfonda. Necəsini də deyəcəyik. Mən sizinlə sağollaşıram. Bahadek.
Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7:30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Fikirləriniz olsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420-778-711-700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436-77-41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün əsas hadisəsi saytların bloklanmasıdır. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi adından müxtəlif saytlarla bağlı məhkəmə iddiası qaldırması çoxdan baş verən məsələləri qanunləşdirmək cəhdidir. Bu sözləri Azadlıq Radiosuna azadlıq.info saytının baş redaktoru Azərbaycanın hüdudlarından kənardan peyk və internet vasitəsilə yayımlanan Azərbaycan Saadı televiziyasının Turan TV telekanalının rəhbəri Qənimət Zahid deyib. Bundan başqa bu saytların bağlanmasının arxasında məhz hökumətin durduğunu təsdiq eləyir, baxmayaraq ki, indiyə də onlar bundan boyun qaçırırdılar. Qənimət Zahid belə deyir, o həmçinin əlavə eləyir ki, məhkəmədən ədalətli qərar gözləmir, çünki söhbət siyasi sifarişdən gedir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir sıra saytların, o cümlədən Azadlıq Radiosunun azadlıq.org saytının Azərbaycanda bloklanması üçün Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzinin ərizəsi əsasında məhkəmə başlayıb. Bu işə Səbail rayon məhkəməsində hakim Nurəddin Bağırov baxır. Aprelin 27-sində məhkəmənin hazırlıq iclasında məlum olub ki, bloklanması tələb olunan saytların rəhbərlərinə bu haqda heç bir məlumat verilməyib. Hakim ərizənin surətini məhkəmədə Azadlıq Radiosunu təmsil edən vəkil Adil İsmayılova Azadlıq qəzetinin azadlıq.info saytının nümayəndəsi Səməd Rəhimliyə və Meydan TV-nin təmsilçisi olan vəkil Elçin Sadıqova təqdim edib. Bu zaman ortaya çıxıb ki, ərizəyə qoşmalar da var. Qoşmalar isə Baş Prokurorluğun Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə müraciəti və Nazirliyin qərarıdır. Prokurorluq Nazirliyə müraciət edib ki, sözügedən saytlarla bağlı tədbir görülsün. Müraciətə həmin saytlarda yayımlanan yazılar da əlavə olunub. Bundan başqa, Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi də saytların bloklanması haqqında qərar qəbul edib. Bunun məhkəmə yolu ilə rəsmiləşməsi isə Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzinə həvalə olunub. Mərkəzin rəhbəri Faiq Fərmanov məhkəməyə müraciət edib. Məhkəmədə iddiaçı qismində həm nazirliyin, həm də mərkəzin nümayəndəsi iştirak edib. Məlum olub ki, mərkəzin təmsilçisinin etibarnaməsi yoxdur. Qanuna görə bu halda o prosesdə iştirak edə bilməz. Həmçinin saytları təmsil edən vəkil və hüquqşünaslar təkcə ərizi ilə kifayətlənməyərək materialların, o cümlədən Baş Prokurorluğun müraciəti və konkret yazılar nazirliyin qərarının da onlara təqdim olunmasını istəyib. Hakim bildirib ki, günün ikinci yarısında materiallar onlara təqdim olunacaq. Həm ərizəçinin etibarnamə məsələsinin həlli, həm də qarşı tərəfə materialların təqdim olunması və tanış olmalarına vaxt verilməsi üçün məhkəmə mayın 1-nə qədər təxirə salınıb. Vəkil Elçin Sadıqov məhkəmə barədə bunları dedi.
Ərizədə tələb olunur ki, dövlətin və cəmiyyətin qanunla qorulan maraqlarına təhdid yaratdığından azadlıq.info, azadlıq.org, Azərbaycan saatı.com domenlərinə, Meydan TV, Turan telekanalı və Azərbaycan saatı teleproqramlarının yerləşdirildiyi internet informasiya ehtiyatlarına müraciətin məhdudlaşdırılması barədə qərar qəbul edəsiniz. Müraciət müəyyənləşdirilmiş digər informasiya ehtiyatları vasitəsilə mümkün olarsa, məhdudlaşdırma barədə məhkəmə qərarı bu resurs lara da şamil edilsin. Bu tələb olunur. Hələ ki, digər materiallarla tanışdırma imkan yaradılmayıbdır.
Elçin bəy, bu oxuduqlarınızın hüquqi əsasını haqqında nə deyə bilərsiniz?
Qanuna dəyişiklik olunubdur. Təbii ki, belə bəhanələrlə müraciət edə bilər, amma bütün hallarda bu ifadə azadlığının pozulmasıdır. Və Azərbaycan ifadə azadlığından bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliyi icra etməməsidir.
Bunu vəkil Elçin Sadıqov deyir. Bir daha xatırladım ki, saytların bloklanması ilə bağlı məhkəmə mayın 1-nə kimi təxirə salınıb. Bu məhkəmə hansı nəticələri verə bilər? Bütün bunlar nə deməkdir? Məhkəmə qərarından sonra həmin saytlarla əməkdaşlıq edənlərin təqibinə başlanıla bilər. Bunu Media məsələləri üzrə hüquqşünas Ələsgər Məmmədli Azadlıq Radiosunun bununla bağlı suallarını cavablandırarkən deyib. O deyib ki, martın 10-unda informasiyalaşdırma, informasiyanın mühafizəsi haqqında qanuna internet ehtiyatları adlı fəsil əlavə olunub. Bu qanuna görə uyğun icra hakimiyyəti orqanı hər hansı internet informasiya ehtiyatında yayılması qadağan edilən informasiyanın yerləşdirilməsinin önlənməsi məqsədi ilə məhkəməyə müraciət edə bilər. Artıq bu proseduru işə salıblar, bugün baş verən də budur. Düzdür, yenə qanunsuz şəkildə hərəkət edirlər. Bunu Ələsgər Məmmədli deyir, qanuna görə qadağan edilən informasiyanın yerləşdirilməsi ilə bağlı öncə internet resurslara məlumat verilməli və çıxarılması tələb olunmalıdır. Yasaqlanan informasiya çıxarılmadığı halda məhkəmə proseduruna başvurulmalıydı, amma o deyir ki, onun bildiyi qədər həmin saytlara belə xəbərdarlıq gəlməyib. Bir neçə saatı eyni vaxtda birbaşa məhkəməyə verməkdə məqsəd nədir? Ələsgər Məmmədli deyir ki, məqsəd tənqidi onlayn medianın Azərbaycanda yayılmasını əngəlləməkdir, ən azından ora sərbəst giriş imkanlarını məhdudlaşdırmaqdır. Bütünlükdə bunu məhdudlaşdırmaq onsuz da mümkün deyil, proksi proqramlar var və s. Bunların köməyi ilə saytlara girmək olar. Amma burada ikinci bir məqsəd də ola bilər. Məhkəmə qərarından sonra həmin saytlarla əməkdaşlıq eləyənlərin özlərinin təqibinə başlanıla bilər. Bunu media məsələləri üzrə hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir.
Martın 10-da qanunvericiliyi dəyişikliklər və informasiya mühəndisliyi haqqında qanuna biz səsli əlavə elədilər. İnternet informasiya ehtiyatları səsli və həmin səsləri 13-13-cü maddə əlavə elədilər ki, internet informasiya ehtiyatlarında yayılması qadağan edilən informasiyanın yerləşdirilməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə müvafiq icra hakimiyyət orqanı məhkəməyə müraciət edə bilər. Və indi bu prosedürü işlədirlər, bu gün baş verən budur. Biz də bunu yenə qanunsuz işlədirlər, çünki qanunda göstərilir ki, nəymiş informasiya, qadağan olan informasiyonla bağlı öncə həmin resurslara məlumat verilir ki, onu çıxarsın, o çıxarmasa ondan sonra bu prosedür başlayır. Amma bildiyim qədərlə belə bir prosedür işlədirdim, yəni belə işin xəbərdarı olunmur. Burada məqsəd nədir? Məqsəd məncə, bildiyim medyanın Azərbaycanda yayılmasının, təqiqət olan medyanın Azərbaycanda yayılmasının qarşısını almaq, ən azından sərbəst ona giriş imkanlarını məhdudlaşdırmaqdır. Bütünlüklə məhdudlaşdırmaq onsuz da mümkün deyil, çünki müasir proksi proqramları və deyən və s. bunlar imkan verəcək ki, kimdə sizin həmin resurslara girsin. Amma burada ikinci bir komplikat ola bilər. Komplikat ola bilər ki, o qurumlarla məhdudlaşdıra bilmərin özləri təqil olmaq qarşısında kimə qərarına sonra. Çünki o qədər bir kimə qərarı varsa, siz artıq bu tərtibədə kisiləcək ki, bunlardan da məhdudlaşdıra bilmək qarşısında məhdudlaşdıra bilmək bunların təqib olunmaqla sistem mümkün ola bilər. Artıq qadağan alınmış fəaliyyət qurumla əməkdaşlıq edib qanunsuz fəaliyyət kimi göstərə bilərlər. Yəni, əslində, məncə buradakı məqsəd odur. Nəinki o resurslara çıxış onsuz da yenə qədər blok qoydular, amma heç bir effekt olmayıb. Amma bu məhkəmə qərarının alınmasından sonraki addımların legitimləşməsi məqsəd daşımış ola bilər. Bir mənalı deyə bilərlər ki, bu qadağan alınmış informasiya resursudur və informasiya əldə etmək hüququnda bu formada məhdudlaşdırmış edə bilərlər. Ölkə daxilində ciddi perspektiv yoxdur, amma Avropa İqtisad Hüquqları Məhkəməsi aspektinin ciddi perspektivi var. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, həmin resurslar məhz informasiya azadlığı məsas götürüb bununla bağlı məhkəmə prosesi başlatmalıdır nazirliyə qarşı sürətlə və 10-cu maddənin pozuntusu ilə bağlı da Avropa Məhkəməsinə getməlidir. Bu həm də bütünlük strukturlar etməlidir.
Bunu media məsələləri üzrə hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir. Ələsgər Məmmədlidən Azadlıq Radiosu soruşur ki, saytların özləri də məhkəməyə müraciət edirlərsə, hansısa perspektivdən danışmaq mümkündürmü? Ələsgər Məmmədli deyir ki, Azərbaycan daxilində ciddi perspektiv yoxdur belə şikayətin, amma Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə saytlar müraciət edirlərsə, ciddi perspektiv var. Bu baxımdan Ələsgər Məmmədli düşünür ki, həmin resurslar qısa zamanda informasiya azadlığını əsas götürüb, bununla bağlı nazirliyə qarşı məhkəmə prosesinə başlamalıdırlar. Bunu media məsələləri üzrə hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha xatırladım ki, Rabitə Nəqliyyat və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi məhkəməyə müraciət edib ki, Azadlıq qəzetinin, Azadlıq radiosunu, Meydan TV-nin, Azərbaycan saatının televiziya proqramı və Turan TV-nin saytlarına giriş bloklansın. Məhkəmə bugün hazırlıq iclası keçirirdi, mayın 1-nə kimi təxirə salındı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavusuklu. Kün mu isminit qadatsema, romelic mu amzadis kün ma kollegibma Radio Tavusuklu biz Azərbaycanlı samsaqlıqda. Tkven uzment radio tavisuflebas.
Ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.